И моя събеседник Георги Стоев, икономист и индустриолог. Здравейте, господин Стоев.
Здравейте.
Ами, най-общо погледнато, как върви икономиката и в Европа, и в Гърция, Испания и Италия, пък и в България? Да започнем от там. Каква е вашата оценка за последните няколко седмици? Защото случват се най-различни събития, но като цяло, на къде отива икономиката?
Нека кажем първо това, че колкото и да са негативни събития.
Да, затова ви карам вие да обобщите, защото не ми се съобщават вече негативни новини, откровено ви казвам.
Да, но нека ви кажем от този ъгъл, че колкото и да са негативни, те все пак са очаквани. За разлика от, нека си припомним края на 2007, цялата 2008, кризата с ипотечните книжа, Америка, борсите, разливането към България, спирането на си. Т.е. тогава живеехме в период също на негативни новини, но някакси никой не ги очакваше и всеки мислеше, че следващата седмица ще тръгнат положителни новини.
Да.
И по някакъв начин това, разбира се, отразяваше и на живота на всеки българинин, и на бизнеса, който се развива тук. Сега сме в ситуация, когато новините не са се променили, но нагласа на хората се по някакъв начин са се адаптирали към тази дълга стагнация и това дълго замръзване на инвестициите в Европа и в частност в България. И последните седмици аз би ги нарекал на очаквани негативни сътресения.
Господин Стоев, премиерът Борисов много се зарадва, че ни пакетираха, както той се изрази, с Германия, обявявайки, че двете държави са се справили с свръхзадлъжнялостта и вече имат чисти финанси. Това е много хубаво. Всички се зарадвахме, но когато дочетахме доклада на Еврокомисията, установихме, че ни хвалят само по един пункт, а в други седем ни съсипват от критика. Основно за неосъществени реформи почти във всички области. Защо се случи така, че за 3 години това правителство, което дойде на вълната на реформите, не можа да ги осъществи?
Не знам как ще ви прозвуча, дали като адвокат на правителството или като...
Стига да можете, адвокатствайте им.
Вижте, мен ми се струва, че фокусът върху бюджетната дисциплина и това да се запази, да се съхрани равновесието в фискалните дела и, разбира се, в паричната политика в България, т.е. някаква макроекономическа стабилност все пак да се запази в тези времена на глобални шокове, мисля се, че този фокус беше правилен. И това, което опитам да кажа, е, че много ми се иска много други неща да бяха свършени, но по някакъв начин като оптимиста в мен казва, може да бъде много по-зле и всъщност ако наистина едно нещо трябваше да направи както трябва това правителство, все пак да не влиза в сериозни дефицити и да тръгва по пътя на други страни от Източна Европа и страни от Средиземноморието, което всъщност пътя на колапс на една икономика.
Да.
Ако, нали, капацитета на всеки един човек и на всеки един екип е ограничен. И ако този екип е ограничен като капацитет, той излиза, че някакси е ограничен, по-добре да свърши едно най-важното нещо. Най-важното нещо беше баланса на бюджета, да се гони някакъв баланс, да се съкращават разходи където могат и по някакъв начин да се мисли сега за този ликвиден проблем с дълга, който идва, нали, все пак ниското ниво на задлъжнялост беше добре да се запази, за да може сега да няма някакви сериозни сътресения.
Така е, господин Стоев, но много се разтвори ножицата между макро и микро нивото. Или иначе казано, много сме хвалени и си струва да ни хвалят за това, че имаме макроекономическа стабилност, че финансите са ни много наред, защото сме много строги в икономиите, обаче жизненото равнище, социалната сфера много се отдалечиха. И ще ви цитирам само днешните данни на Евростат за заплатите и разходите на труд в Евросъюза. Никакви изненади, пак сме на последно място. И по заплати, и по почасови разходи за труд. Швеция 40 евро, 38 Дания, Румъния 4,2, ние 3,1 евро в България по часовите разходи за труд. А в заплати изражението е България за една година 4395 евро, в Дания 58 640 евро. Пак нека да ги критикуват, че не били финансово стабилни. Вашия отговор.
Значи, това е абсолютно така. Няма никакво съмнение, че България да. Е с най-нисък жизнен стандарт в, в целия Европейски съюз. Да, дали е възможно да се случат някакви много бързи реформи, които да, да променят това в рамките на година, две или три, аз винаги съм си мислил, че може да стане това нещо.
Значи, защо? Има... Защо? Защо смятате, че може да стане?
Винаги съм смятал, че ако има достатъчно сериозна визия за промяна и на онези бариери, които пречат пред бизнеса да създават нови работни места с по-висока производителност, с по-високи доходи, съответно хората да се радват на тези доходи, винаги съм смятал, че ако има такава визия и воля да се случат тези промени, те ще се случат. Но въпросът е, че ние сме в една традиция, поне икономическата политика е не особено положителна в България. Тук са се правили положителни неща, основно чрез външен натиск. Нали, нека бъдем до край откровени към себе си, независимо от експертния капацитет и съвети, които дават към правителството, не се случват някакви смислени неща, докато не дойде някой от Световната банка или Европейската комисия и заби няколко пирона в главите на Министерски съвет.
Да.
Понякога тези съвети, които идват с външен натиск, не са особено смислени, не са особено продуктивни. Нека бъдем и до край откровени с слушателите. Просто да, има външен натиск, но не винаги е в правилната посока. Понякога се губи ценно усилие, ценно време за глупости общо взето. Yeah. Последният доклад на комисията е важен документ, но във всичките му много десетки страните ще видите, че всъщност основните послани може да бъдат написани в 4-5 точки на половин страница и да ги се разпространили до вас, до медиите и сега за вас да ги коментираме. Нямаше нужда да се пишат за някакви дълги вакууми и така нататък. Така че аз по някакъв начин оставам оптимист, че ако има промяна в политиката, в консенсуса, може да се случи промяна в България и България да навакса бързо. Просто не го казвам за друга ми, защото има много исторически примери, включително в Източна Европа, където промяна се случва, положителна промяна се случва в рамките няколко години.
Да.
Приключни капитали, имаме няколко страни, в които капиталите не спряха да се вливат, въпреки че замръзнаха общото за цяла Европа. Имаме няколко малки изключения, в които капиталите продължиха да се вливат. Това означава нови възможности, нови по-високи доходи, нова заетост, изобщо това, за което си говорим.
Да. Понеже заговорихме за извън границите на България, от 2-3 дни се говори много за обмислената от лидерите на Евросъюза идея да поставят най-големите европейски банки под директен надзор. Това го разкрива в интервю германския канцлер Меркел и обеща да обсъдят до каква степен трябва да се поставят банките под специфична европейска надзорна власт, така че националните интереси да не играят такава голяма роля, както до сега. Тази мярка е част от идеята за Европейски фискален съюз, всъщност, за която Берлин отдавна настоява. Възможно ли е и какъв ще бъде резултата според вас?
Тя, че е възможно. Възможно е. Въпросът е, че е изключително негативна като идея.
Да.
Не ми се иска да коментирам откъде точно идва, защото напоследък някои от идеите идват формално от Берлин. Всъщност се оказва, че са идеи на Париж или да, по-обратно те са френски идеи, пък с крайна сметка се окаже, че инженеринга има във Франкфурт и Берлин. Да. А сега това няма значение. Важното е, че това е стъпка към следва национализация на банковата система. Нещо, което е изключително негативно. В крайна сметка кризата, в която се намираме, кризата на дълга, е резултат от сливане на интересите в финансовата система с интересите в правителството. Нали, то е някакъв октоподен принцип, такъв. Някой дава парите, други харчи и след това първия отново дава още пари, въпреки че другия не му ги връща.
Да.
В момента, в който вместо да се опитваме да ги разграничим тези два интереса, финансовият сектор и публичният сектор, ние правим с такава идея, правим точно обратното, връщаме нещата в некота нула. Вместо да решаваме дълговата криза и да мислим за стабилна европейска банкова система, някакси всички знаят, че в Европа банкова система е важния източник на капитал, защото борсите не са чак толкова динамични, както в Америка. И вместо да имаме да се върнем в обратно в позицията, в която тя излива свеж капитал към частния, продуктивен, конкурентен сектор, ние едва ли не национализираме банките, за да финансират правителствени и чиновнически идеи. Абсолютно грешно,
да.
грешно решение.
Напоследък две важни срещи на G8 и на върха на Евросъюза се занимаха с големия спорен въпрос: повече икономии или повече растеж, или двете заедно, успоредно и реално напред в битката с кризата сега. Според вас, кое на практика надделява?
Не, това не е дилема. Значи има много примери, в които има много години стабилност на финансите в държавния сектор и бърз икономически растеж в останалата част от икономиката. Знаете, че държавата не произвежда стойност сама по себе си. Тя може само да взима от тези, които произвеждат, и да дава на други хора. Така че, ако увеличим този процент, по никакъв начин не увеличаваме процента на растеж на хората, които произвеждат доход. Грешно е да се вярва, че ако аз произвеждам 100 лева на ден, държавата ми взима 50 и ги дава на други, които нищо не произвеждат.
Yeah.
И ако до година ми каже, че взима 60, а не 50, аз ще изведнъж почна да произвеждам 110 или 120 и ще има ръст 20% икономиката. Не, това е абсолютна грешка. Напротив, ще опитам да отида на друго място да произвеждам или ще спра да произвеждам. Нали? Така че винаги съм смятал, че с по-малък процент на преразпределение, съответно по-малки разходи на държавата, се постига по-бърз растеж. Това, разбира се, означава, че с балансиран бюджет е абсолютно възможно и не само възможно, някакси като необходимо условие балансиран бюджет, за да се върви и напред с бързи темпове дълги години, да не се влиза в кризи.
Разговарям с Георги Стоев, икономист и индустриоч. Напоследък много специалисти извън България, разбира се, започнаха да говорят за крах на неолибералния модел. Знаете за тази също спорна тема. Вашето мнение?
Не мисля, че изпробвам, за да говорим за крах.
Така?
Не мисля, че сме минали през съвременна форма на либерален или на свободно пазарен модел.
И как, нали, последните години целият свят се за това говори, че е в свободна пазарна икономика?
Ими ако данъци 60% в Франция са свободна пазарна икономика, а ние наричаме капиталистическа страна,
така?
Или лесефер страна, значи има някакъв абсурд. Нали?
Така?
Няма как правителството да взима 56% от националния доход и вие твърдите, че е изпробван либералния модел. Нито в Германия, нито в Франция, нито в Канада. Нали? Може би има някои малки примери, като Хонг-Конг, може би Австралия последните години, които върват към либерализация в годините на кризата. И те остават икономически свободни за бизнес и за инвеститори, но като цяло света не е изпробвал в своята голяма част, не е изпробвал либералния модел, за да говорим за неговия крах. Нека го опитаме. И ако се провали, тогава може да говорим такъв разговор.
Да, да. И накрая, вашата оценка. Оптимист, песимист, умерен оптимист или какво сте по отношение икономиката на България за следващата година?
По някакъв начин съм оптимист, но то, да се вика, изморихме се да бъдем песимисти. Сега има един такъв чисто наивен, наивно допускане, че минавайки през толкова сериозни проблеми, през каквито мина Европа, някой все пак си научава урока. Нали?
Да.
Когато губиш, поне не губи урока от цялото упражнение.
Да.
И когато се научи урока, нали, следващата стъпка е стъпка нагоре. И по някакъв начин вярвам в това. Въпросът е, че ето виждате, че на гърците 2-3 години по никакъв начин не може да се научи урока. Нали? Така че за някои трябва да останем песимисти за някои страни. Нашия фокус е в момента насочен най-вече върху големите икономики с голям дълг и дефицит, който излиза от контрол, сред тях Франция, Италия, Испания. Така че Гърция е пример, който да. Е просто малък пример на повърхността, но в момента се фокусираме върху големите и чакаме какво ще случи там и се подготвяме за някакви, все пак, колкото и сме оптимисти и дългосрочно, се подготвяме за някакви негативни шокове близките месеци или година.
Благодаря ви за вашия анализ. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас за чуване.
Георги Стоев, икономист, Industry Watch.